Kuvayt, Ummon, Qatar, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Bahraynni o'z ichiga oluvchi va sunniylar yetakchiligidagi monarxiyalardan tarkib topgan mintaqaviy tashkilot Yaqin Sharqning eng barqaror hududi hisoblanadi. Ammo tahlilchilar Iroqdagi o'zgarishlar uyushma xavfsizligiga jiddiy tahdid solishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Iroq va Shom islomiy davlati guruhi jangarlari Iroqning bir qator shaharlarini o'z nazoratiga olgan. Ular poytaxt Bag'dodga tobora yaqinlashib kelmoqda. Jangarlar tomonidan ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgan video va suratlar mintaqada mazhablararo to'qnashuvlarning yanada kuchayishi xavfini oshirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ta'rifiga ko'ra, guruh qotilliklarni sovuqqonlik bilan amalga oshirmoqda. Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Fors ko'rfazining hukmron oilalarini musulmonlarning noqonuniy boshqaruvchilari deb ataydi. Jangarlar e'lon qilgan xaritaga ko'ra, ko'rfaz davlatlariga qarashli bir qator hududlar Iroq va Shom islomiy davlati chegarasiga kiritilgan. Parijdagi tashqi aloqalar bo'yicha Yevropa kengashi tahlilchisi Miriam Benratning aytishicha, guruhning maqsadi nima ekanligi aniq.
The Islamic State's final ultimate objective is to restore the historic
Islomiy davlatning asl maqsadi musulmon dunyosida sunniylarning tarixiy xalifaligini tashkil etish. Ular o'z hududlarini kengaytirgan sari Fors ko'rfaziga tez-tez e'tibor qaratayotganlaridan ajablanmayman, deydi u. Jangarlar Fors ko'rfazi hududlariga da'vogarlik qilayotgan bo'lsa-da, bu amalga oshishi juda qiyin masala, deydi Qatardagi Qirollik Birlashgan Xizmatlar instituti direktori o'rinbosari Michael Stevens. Unga ko'ra, mintaqada qurolli ixtilof yuz beradigan bo'lsa, arab davlatlarining ittifoqchilari, jumladan AQSh yordamga keladi. Ammo muammo faqat qurolli to'qnashuvda emas, deydi u. Gap faqat harbiy tahdidda emas. Bu yerda mafkuraviy kurash, farovonlik va barqarorlikka oid umumiy masalalar ham bor. Fors ko'rfazi uchun bu turli ko'rinishdagi tahdiddir, deydi Stevens. Mintaqa yetakchilarini eng ko'p tashvishga solayotgan yana bir masala bu mazhablararo ziddiyatning kuchayib mahalliy jihodchilar sonining oshayotganidir. Xabarlarga ko'ra, Iroq va Shom islomiy davlati guruhi Saudiya Arabistonida o'z safiga odam yollashni boshlagan, Fors ko'rfazida yashovchi shiyalarni yo'q qilish haqida chaqiriqlar yangragan. Hududda jangarlarga xayrixoh bo'lganlar bor. O'tgan oy Saudiya Arabistoni xavfsizlik xizmati Iroq va Shom islomiy davlati guruhiga aloqadorlik va rasmiylarni o'ldirishga urinish aybi bilan 62 kishini hibsga oldi. Ularning 35 nafari Saudiya fuqarolari. Jenevada joylashgan Fors ko'rfazi tadqiqot markazi jamg'armasi direktori Kristian Kochning aytishicha, Suriya va Iroqda kurashayotgan jangarlar orasida Fors ko'rfazi davlatlari fuqarolari ham bor.
You do have the problem of an extremist groups that is able to attract people also from the region.
Mintaqa odamlarini o'ziga jalb qila oladigan ekstremist guruh bu. Ular jang maydonida tajriba orttirib, o'z uyiga qaytadi va bu yerda ham kurash boshlashi mumkin. Mintaqa davlatlari asosan shundan xavotirda, deydi u. Muammoni bartaraf etishda AQSh Eron bilan hamkorlik qilishi mumkinligi haqida e'lon qilgach, Fors ko'rfazi davlatlari uchun vaziyat yanada murakkablashdi. Mintaqaning ko'plab mamlakatlari, xususan Saudiya Arabistoni, Eronni region uchun katta xavf sifatida ko'radi. Riyod mojaroni hal qilishda tashqi kuchlarning aralashishiga qarshi ekanini bildirdi. Yaqin Sharq siyosati bo'yicha Washington instituti tadqiqotchisi Lori Plotkinning aytishicha, Saudiya Arabistoni va uning qo'shnilari AQShning Eron bilan hamkorlik qilishidan qattiq xavotirda.
This feeds into their ultimate concern, the stability of their own rule and their own states.
Ular bu hamkorlikning o'z hududlaridagi boshqaruv barqarorligiga putur yetkazib, mintaqada Eron ta'sirini oshiradi deb o'ylashadi, deydi tadqiqotchi. Tahlilchilar Fors ko'rfazi yetakchilari uchun qaysi xavf kattaroq ekanini aniqlashda qiynaladi. Iroqdagi jangarilarning kuchayishimi yoki Eron ta'sirining kengayishi. Shunisi aniqki, ular har ikki holatdan ham jiddiy tashvishda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.